hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kaliti turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, agar do'stingiz kasal bo'lib qolsa, borib turishingiz uning sizdagi haqlaridandir. Mana shunda o'rtadagi do'stlik daraxtini sug'orib, uning yanada mustahkamlanishiga, unib o'sishiga zamin yaratgan bo'lasiz. Bundan tashqari, bu ishdan juda katta savob va mukofotni ham qo'lga kiritasiz. Ko'p solih amal qilishga intilgan odam ham siz erishgan savoblarga erisha olmaydi. Islom dini sevimli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam bu borada shunday buyurganlar: Kim kasalni ko'rgani borsa, u yerga o'tirgunicha rahmatda yurgan bo'ladi. Agar o'tirsa, rahmatga sho'ng'igan hisoblanadi. Solih kishiga ofat, musibatlarning yetib turishi Allohning unga bo'lgan muhabbati alomatidir. Solih kishiga bemorliklarning yetib turishi Alloh taoloning unga yaxshilikni iroda qilgani belgisidir. Bunday kishilar uchun ofat va bemorliklar gunohlarning kafforatidir. Sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam insonga yetadigan bir necha musibatlar ichida bemorlikni ham sanab o'tib, ana shu musibatlarga sabr qilgan musulmonning xatolarini Alloh taolo kechib yuborishini ta'kidlaganlar. Albatta, bu boradagi kechib yuboriladigan xatolar Alloh taolo bilan bandaning orasidagi muomalalarda banda tomonidan sodir bo'lgan kichik gunohlardir. Bemorni ko'rgani borish sunnatdir. Bemor musulmonning boshqa musulmonlar ustida haqqi bor. U ham bo'lsa, ularning bemorni ziyorat qilib, ko'ngil so'rashlari, haqqiga duo qilib ketishlaridir. Islom dinida bemorlar holidan xabar olish, ularni ziyorat qilish ulkan savobli amallardan ekanligi ta'kidlangan. Chunki bu ish bemor uchun shaxsiy aloqalarni hamda jamiyatni mustahkamlash uchun g'oyat zarurdir. Ulamolar bemorni ziyorat qilishning o'ziga yarasha odob va qoidalari borligini aytishgan. Ular quyidagilardir. Kasal bo'lgan odamni borib ko'rishning savobi va fazilati juda ko'p. Bemorni ziyorat qilish, undan hol-ahvol so'rash, biror yetishmovchiligi bo'lsa ko'maklashib yuborish musulmon kishi zimmasidagi zarur vazifalardandir. Bemorni ziyorat qilish Alloh taoloning ziyorat qilishiga tenglashtirilgan. Xasta kishi garchi g'ayridin kishi bo'lsa ham hol so'rash yaxshidir. Bemor kishining ziyoratiga ozroq hadya olib, salom bilan kiriladi. Unga yaqin iloji bo'lsa bosh tomonida o'tirib, ahvol so'raladi. Bemorning bosh ko'zi, manglayi, oyoq qo'lini silab, undan erkanmay, hazar qilmay, yaxshi so'zlar bilan ko'ngil ko'tariladi. Dard vaqtinchalik ekanini aytib, tasalli beriladi.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. ایران رادیوسه
خراسان مرکز.
Qadirli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan hayotiy muammolar keladi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstuday.com trobuz orqali xohlagan paytda eshittirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com. Kasalni ko'rish chog'ida dard, bemorlik Allohning bir ne'mati ekani, buning shukronasiga tavba, tazarruq qilish lozimligi bemorga tushuntiriladi. Xastalangan kishining huzuriga kirganda ochiq yuz, xushko'ngil, shafqat bilan muomala qilinadi. Uning yuziga sinchiklab qaralmaydi. Ko'p va qattiq ovozda gapirilmaydi. Uning huzurida past ovozda tabassum bilan gapiriladi. Ko'nglingiz nima tilaydi deb so'raladi. Agar u xohlagan narsasini aytsa va bu unga zarar qilmasa, xoh o'zi, xoh yaqinlari orqali topib berishga harakat qilinadi. Bemor yotgan uyda kulish, yig'lash yaxshi emas. Har xil kinoyali, og'ir botadigan, ko'ngilga keladigan so'zlarni aytmagan ma'qulroq. Kasalni toliqtirib qo'ymaslik uchun uning oldida uzoq o'tirish, xastalik haqida izmalanib gapirish, bilmagan narsasini dori sifatida tavsiya qilish yaramaydi. O'zining roziligi bo'lsa, biroz o'tirib, ko'nglini ko'taruvchi ibratli hikoyalar, so'zlar aytadi. Gapi sovuq, izma, befarosat kishilarni bemorning yoniga yo'latmagan ma'qul. Bemorning huzuridan turayotganda, uning haqqiga duo qilib, Allohdan shifo so'raladi hamda Xudo xolasa, tezda tuzalib ketasiz. Dard ham bir mehmon, hali sog'ayib, otda bo'lib ketasiz kabi so'zlar bilan tasalli beriladi. Azizlar, doim yaqinlarimizga mehr muhabbat ulashaylik. Shundagina qalblar qanday yayrashini dark etamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, xayr, Alloh panohida qoling.